Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do ju shoqërojmë Maher Elshani në realizim dhe unë Linda Gjokaj. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Marrëveshja e demarkacionit ka mundësi të rinegociohet, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Arestohen 5 persona në Ferizaj, konfiskohen 135 kg marihuanë. Ekonomia e Maqedonisë shënon rënje. Gjermania fillon dobimin e azil kërkuesve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se ka mundësi për rinegocimin marrëveshjes së demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ata thonë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një nga mundësitë që së pari në kuvent ta refuzojë marrëveshjen e nënshkruar mes Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 2015 dhe më pas të hapë rrugë kushtetuese dhe ligjore që qeveria të kërkojë negociata me Malin e Zi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e re e Kosovës duhet të ndjek disa hapa nëse është e interesuar që të rikthejë negociatat me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, thonë analistët politik. Pasi që bëhet fjalë për një marrëveshje ndërkombëtare sipas analistëve, në këtë proces duhet të përfshihet edhe qeveria e Malit të Zi. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse një palë nuk është dakord për të diskutuar sërish çështjen e kësaj marrëveshje, atëherë ka instanca të tjera të cilat mund të përfshihen.
Mali Zi ka ky procedurë të brendshme. Nëse ka vëmendje edhe nga pala atyre për ta rinegociuar një tekst të tillë, për ta rishikuar një tekst të tillë, atëherë është tjetër. Nëse vjen në shprehje vullneti të dy palëve, kjo mund të ndodhë, por asnjëherë nëse pala malazeze nuk dëshiron, kjo nuk mund të ndodhë, do të thotë se ne në version tash tjetër do ta sjellim do ta ratifikojmë atë kuvent. Diçka që është nuk e ka pëlqime e palës tjetër.
Nga ana tjetër, njohësi i zhvillimeve politike, Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një nga mundësitë që së pari në kuvent të refuzojë marrëveshjen në nënshkruar me Malin e Zi në vitin 2015 dhe më pas të hap rrugë kushtetuese dhe ligjore që të kërkojë negociata të reja me Podgoricën.
Anulim të marrëveshjes nga ana e Kosovës dhe do të hapte rrugë për negocimin e një marrëveshje të re me Malin e Zi, sepse pa pajtimin e dy palëve nuk do të ketë mundësi të caktimit të kuvendeve të rinj. Versioni ekzistues i komisionit MEHA të refuzohet me votë, për çka duhet qeveria Haradina ta njoftojë së pari Malin e Zi.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vinë në shprehje si opsion real nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Ujkani thotë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi nuk është çështje shumë problematike që nuk mund të zgjidhet mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Pra besoj se kjo mund të zgjidhet mes dy vendeve në mënyrë në një vullnet të dy anë shumë, dhe ne pajtim në ndërësien, pa pas nevoj tyre procedurave dhe të tëmë, se nuk e besoj që është një kontekst aq i madh që të duhet në asil të në agendja.
Qorolli thot se nëse çështja demarkacionit shkon arbitraj, nuk mund të zgjas shumë, pasi që palet du të caktonin kohën se kur mund të përfundon të procesi.
Jo ma pak të zëmë se 6 muaj dhe jo ma shumë se 12 muaj dhe kjo çështje të marrë apelogu përfundimtarë, ta staj palet dhe duhet të respektojmë konforme e përsis dhe të zërgontarë vendimin e arbitrajit, dhe ta implementojnë.
Udhëheqja e re e qeverisë së Kosovës menjëherë pas fillimit të punës ka aktualizuar çështjen e demarkacionit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kryeministri sapo zgjedhur Amush Radinaj ka shkarkuar komisionin e deritashëm shtetror dhe ka emëruar persona të tjerë në udhëheqjen e tij. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se mundësi për rinegocim në çështjeve ekzistojnë, por një gjë e tillë duhet të arrihet me një pëlqim nga të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë që qeveria e re të demonstrojë dinamizëm të shtuar në aspektin ekonomik. Rritja ekonomike e drejtuar nga sektori privat dhe tërheqja e investimeve janë dy elemente të cilat duhet të jenë prioritet i institucioneve të reja të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komuniteti i biznesit në Kosovë konsideron që fuqizimi i sektorit të prodhimtarisë duhet të jetë një ndër prioritetet kyçe të qeverisë së re në fushën e ekonomisë. Produktet made in Kosova, thon ata, duhet të fuqizohen që të jenë konkuruese me produktet e vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Po ashtu, funksionalizimi ekonomisë së tregut, përmirësimi sundimit të ligjit, luftimi ekonomisë jo formale dhe luftës kundër korrupsionit, kompletimi kornizës ligjore për politikat e reja fiskale nga përfaqësues të bizneseve, konsiderohet se do të ishin stimuluese për investimet e jashtme dhe të mbrendshme. Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia duhet të jetë prioriteti i prioriteteve për qeverinë e re.
Në Kosovë tash ka nevojë me marrëveshjen për stabilizim, asocim dhe lirinë e tregjeve që e kemi, ka nevojë që prodhuesit vendorë të fuqizohen, të krijohen qendra të certifikimit të produkteve ushqimore, të cilat munden mu eksportu drejt të vendeve të BE-s, dhe po ashtu kualiteti i produkteve të ngritet në nivel i cili mund tjetë i konkurushëm me kompanitë evropiane.
Në Kosovë, sektori më pak i zhvilluar mbetët sektori prodhimit, derisa si pas të dhënave zyrtare, aktiviteti më i preferuar në Kosovë mbetët tregtia, sektor ky që nuk mund të konsiderohet si lëvërdeshëm për zhvillimin ekonomik sa prodhimtaria. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, kërkon nga institucionet e reja të Kosovës që të marrin hapa konkret në zhvillimin e sektorit të prodhimit. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thos se për të qenë konkurent me produktet e vendeve të rajonit dhe më gjerë, i u nevojitet një ambient më i vavorshëm biznesor.
Ka presmine nga qeveria dhe është zotimi i tyre qof në fushatën paragjithore që do të merren kryesfut me zhvillimin ekonomik dhe mbi gjitha neve si prodhues na intereson kjo çështja e pakos fiskale 2 dhe ne presim që deri në fund të këtij viti do të implementohen gjithë këto ndryshime që më kanë shumë të domosdoshme, por edhe do të na lehtësonin punën e bërit biznes Kosovë.
Ndërkohë përmes një komunikate për media, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e re të demonstrojë dinamik të shtuar në zbatimin në reformave të iniciuara. Rritjet ekonomike jo më shumë se 3.5% që Kosova ka pasur për gjatë viteve, donë se ishin konsideruar të jenë më të larta në rajon, për analistët ekonomik ishin konsideruar të pamjaftueshme për t'i adresuar problemet thelbësore që ka Kosova, si që janë papunësia dhe varfëria. Në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se 17.6% e popullsisë së Kosovës jeton nën kufirin e varfërisë, me 1.32 euro në ditë dhe 5.2% e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë së skajshme, me 1.30 euro për të rritur në ditë. Ndërkaq papunësia në Kosovë është 28.7%. Për të zbutur këto shifra të papunësisë dhe varfërisë, Shpend Balia thosë në një nga fushat ku duhet të fokusohet Kosova, janë tërheqja investimeve të huaja, të cilat gjatë viteve të fundit kanë shënuar rënje.
Në sferën ekonomike, mendoj që investimet e huaja direkte në Kosovë duhet të rriten, dhe kjo bëhet vetëm duke diskutua me investitorët aktual, të cilët e dinë mirë se çka nevojitet dhe cilat janë barierat dhe incentivat të cilët ata do t'i preferonin, t'i kanë në dispozicion në mënyrë që ta zhvendosin prodhimin e tyre prej vendeve të BE-s apo prej vendeve të rajonit në Kosovë dhe ta shohin Kosovën si një nga mundësitë më reale dhe më avantazh konkurues për të kriju prodhimin të cilin ata tani veç e bëjnë në shtetet e rajonit apo shtetet e Evropës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë mbi 90% e qytetarëve i përkasin besimit islam. Megjithatë, toleranca ndërfetare mes feve duhet të jetë e mirë. Kështu thonë disa të rinj që përfaqësojnë besimet dhe institucionet fetare në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, përmes aktiviteteve të ndryshme po synohet promovimi i tolerancës fetare. Toleranca, mirëkuptimi dhe bashkëtesa ndërmjet qytetarëve potencohen si vlera mbi të cilën është ndërtuar shteti i Kosovës. Kështu thonë disa të rinj që përfaqësojnë besimet dhe institucionet fetare në një debat të organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Afërdita Halimi, teologe nga Bashkësia Islame e Kosovës, thotë se në vend ka paragjykime dhe ka njerëz që mendojnë se toleranca ndërfetare nuk është të mirë, por si që thot ajo, kjo është propagandë pasi që në Kosovë ka bashkëjetesë të mirë mes njerëzve me fe të ndryshme.
Realisht gjendja është e mirë. Popullata jeton në një shoqëri pozitive, shumë të pranuar. Kemi jo vetëm komunitete fetare, por edhe etnike. Megjithatë, çfarë do që janë, gjendja e shoqërisë është shumë e mirë, shumë pozitive. Soma, unë si teologë, që po, domethënë, po pohoj, çfarë kam po edhe eksperiencën time personale, njerëzit kanë fillu të jenë shumë më ndjehapun, ndaj feve, ndaj etniciteteve, ndaj në shumë dimenzione.
Ndërkaq Astrid Dedaj, student dhe përfaqësues i Kishës Katolike në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vendi tolerancës ndërfetare, duke treguar edhe eksperiencën e tij personale.
Unë mendoj që ka më shumë se tolerancë ndërfetare, sepse na e bëjmë një bashkëtesë ndërfetare. Të marrë shembull, një shembull shumë thjesht. Kur vim në Prishtinë dhe kur e bëjmë banimin së bashku si student, atë ne mundemi të qëllojmë dy katolik, tre muslimane dhe bëjmë bashkëtesë dhe nuk është nevojë që me pas një tolerancë ose ai të shkojnë xhamia apo në kish. Edhe ndajmë gjonat së bashku gjatë vitit festat që i kena, si Krishtlindja, të Pashkët apo Bajramin. Edhe gjejmë kohë për të shkuar madje edhe te njëri tjetri, edhe nëse është në një qytet tjetër, gjejmë kohë për të shkuar në familjen e tyre.
Edhe Mila Antonić, 29 vjeçar nga Lipjani, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe, thotë se ndonse përfaqëson komunitetin e tij prej rreth 2% që jetojnë në Kosovë, toleranca ndaj tyre nga komunitetet tjera fetare është e shkëlqyer.
Për shembull, për veti unë kam dot shoqni për shembull për feja islame, ndoshta një tjera për feja katolike, e kemi ulë mes vetë, kemi folë mes vetën, e kemi qenë problem me ndiku njënën tjetër, me shmonë nga to paragjykime që kemi pas edhe para luftës, me një është që pa, që e këtë janë pozitiv, sa për këtë pesë.
Edhe Arlinda Murturi, e cila i përket besimit islam, mendon se Kosova njihet si vendi tolerancës dhe mirëkuptimit mes feve.
Unë mendoj se ka tolerancë fetare mes neve dhe respekti mes neve në përgjithësi është i kuptueshëm. Derisa ne respektojmë njëri tjetrin ku e takojmë, e përshëndesim njëri tjetrin e gjitha këto. A jetojmë në Kosovë dhe në vendin tonë që njihemi si vend tolerancës, vend i mirëkuptimit.
Sidoqoftë, autoritetet në Kosovë në vazhdimsi kanë mbajtur aktivitetet të cilat kanë pasur për qëllim të rrisin ndërgjegjësimin rreth tolerancës, pajtimit dhe bashkëjetesës paqësore mes besimeve të ndryshme fetare në Kosovë. Ndryshe, shumica e popullatës së Kosovës, mbi 90%, i përkasin besimit islam. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Maqedonia mund të futet në recesion nëse nuk ndërmerren masa në përmirësimin e klimës ekonomike. Në 2-3 mujore të fundit, ekonomia ka shënuar rënje të theksuar si pasojë e dështimit të projekteve në infrastrukturë, rënjes të investimeve të jashtme dhe projekteve kapitale jo produktive. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se qeveria e re në 3 muajt e parë ishte e fokusuar në, siç ka thënë ai, kthimin e lirisë ekonomike dhe politike, ndërsa tani do t'i qaset reformave tatimore. Ekspertët thonë se pushteti duhet më shumë të bëj punë e më pak politik. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë ka shënuar rënje në 6 muajt e parë të vitit, duke rrezikuar futjen e vendit në recesion. Rënja më e madhe është regjistruar në tremujorin e dytë, por rritje negative ka pasur edhe në tremujorin e parë. Nga qeveria pranojnë të dhënat, por në anën tjetër theksojnë edhe masat që janë ndërmarrë për grumbullimin e më shumë të ardhurave në buxhet. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë në një intervistë me përfaqësuesit e mediave nacionale se gjatë kësaj periudhe tremujore të qeverisjes së tij nuk ka pasur reforma tatimore, pasi qeveria, siç ka thënë, është fokusuar në kthimin e lirisë politike por edhe të asaj ekonomike në vend. Bazuar në të dhënat e zyrtare, ekspertët thonë se këtë vit projektimet ekonomike jo që nuk do të realizohen, por gjasat janë reale që gjendja të mbetet e njëjtë apo edhe të përkitësohet.
Kemi një rritje negative prej -1.8% në kuartalin e dytë dhe 0% në kuartalin e parë, që në një mënyrë thotë që recesionin e kemi në prag të derës. Sigurisht që duhet të bëhet edhe një rivlerësim për targetet e bruto produktit vendor, pasi që rritja prej 2.2% është e pamundur. Rrjedhimisht, ne do të jemi të kënaqur për këtë vit nëse arrijmë rritjen prej 0.7 deri në 1% të bruto produktit vendor.
Thot Nebi Hoxha, drejtuesi e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Sipas tij, ulja më e madhe është regjistruar në sektorin e ndërtimtarisë. A i thotë se ekonomia vendore dhe më parë ka qenë keqe, apo se nuk ka pasur rritje, por se rezultatet e prezentuara nga qeveria e kaluar nuk kanë qenë reale. Veç kësaj, si pasodës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, rezultatet tregojnë edhe rënje të madhe të investimeve të huaja në krahasim me periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Shqetësuese është edhe zvoglimi drastik i investimeve direkte të huaja me masë prej 50% ose nga vlera 199 milion në 99 milion për 6 mujorin e pa. Kjo është një çështje që duhet qeveria më konkretisht të referohet sepse është një vlerë për të shqetësuar.
Thot Hoxha, se gjendja ekonomike është e rëndë, thot edhe Slobodan Ajdovski, analist i rrjedhave ekonomike, sipas të cilit rënja e saj është pasojë para së gjithashtë krizës së rëndë politike, nëpër të cilën ka kaluar Maqedonia në tre vitet e fundit. Ajdovski thot se nevojitet një analizë detajuar për të detektuar të gjithë faktorët për gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Treba da se vidi v ovoj period që preostanova od nekoliko meseci, e maksimalno da se napravi angazhman okolo efektyrenjeto na onaj del.
Duhet të shihet që gjatë kësaj periudhe prej disa muajve deri në fund të vitit të bëhet një analizë detajuar lidhur me efektuimin e një pjese të transfereve kapitale që janë paraparë në buxhet. Të shlyhen detyrimet për investimet kapitale lidhur me ndërmarrjet dhe rrugët, si dhe për ndërmarrjet e tjera që janë në pronësi të shtetit. Vlerësoj se gjatë kësaj periudhe duhet maksimalisht të stimulohen kompanitë private vendore që deri në fund të vitit të mund të realizojnë projektimet e parapara me rishikimin e buxhetit, thot Najdovski. Dështimet në ndërtimin e autostradave dhe harxhimet në projektet jo produktive, si projekti kundërthënës së Shkupit 2014, janë gjithashtu ndër faktorët e rënjes ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se për të pasur stabilitet në BE, kërkohet një perspektivë e besueshme e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Më tutje, gjatë fjalimit të tij të sotëm para deputetëve të Parlamentit Evropian, ai theksoi se megjithëse gjatë mandatit të tij nuk do të ketë zgjerim, në vitet e mëvonshme BE-ja do të ketë më tepër anëtar se ç'i ka sot. Raporton kështu korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është angazhuar sot për t'i dhënë një perspektivë të besueshme të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtë e ka thënë në një fjalim vjetor të mbajtur para deputetëve të Parlamentit Evropian ku ka folur për gjendjen e Unionit Evropian. Në këtë fjalim Juncker tha se nëse duam stabilitet në fshincin ton, duhet të mbajmë perspektivë të besueshme të zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Juncker përsëriti se nuk do të ketë zgjerim deri në fund të mandatit të tij, sepse asnjë vend kandidat nuk do të jetë i gatshëm për këtë antarësim. Por në vitet pas këtij mandati, Bashkimi Evropian do të ketë më shumë se 27 vende anëtare, tha ai. Juncker rikujtoi se shtetet kandidate duhet të kenë prioritet kryesor sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore. Kjo, sipas tij, do të thotë se Turqia nuk mund të bëhet anëtare e BE-s në një të ardhme të afërt, sepse nuk respekton vlerat e lirisë dhe sundimin e ligjit. Turqia tash një kohë po bën hapa gjigant për të larguar nga Bashkimi Evropian. Gazetarët e kanë vendin në redaksitë e tyre, jo në burg, ka thënë Juncker, duke ftuar Turqinë që të lirojë të gjithë gazetarët evropian që mban në arrest, por edhe të gjithë gazetarët tjerë. Po ashtu ai ftoi Turqinë që të ndërpres akuzat ndaj shteteve anëtare përmes së cilave krahason liderët e tyre me fashistët dhe nacistët. Unë nga një herë po fitoj përshtypjen se Turqia qëllimisht po vendos pengesa në rrugë në mënyrë që të fajsoj Bashkimin Evropian në rast të ndërprerjes e negociatave të antarësimit, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian tha se do të mbetet me duar të shtrirë dhe të hapur andaj popullit të madh turk dhe atyre që janë të gatshëm të punojnë mbi bazat e vlerave evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian, duke folur për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, tha se ky shtet do të pendohet për një veprim të tillë. Ai tha se pranvera e vitit 2019, kur parashihet të dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, do të jetë për Evropën një datë tragjike. Por, shtoi ai, Evropa e 27 vendeve anëtare duhet të shfrytëzojë këtë rast për të ndërtuar një të ardhme të qartë të Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian bëri ftesë për më shumë solidaritet mes vendeve anëtare rreth migrimit dhe ftoi që të gjithë ata emigrantë, të cilët nuk i përmbushin kushtet për strehim në BE, të kthehen në vendet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, tha ai, mund të ndihmojmë atyre që vërtet kanë nevojë. Juncker u bëri ftesë shtetëve anëtare që më shpejt të shkëmbejnë edhe të dhënat të policëtarëve të huaj dhe personat të dyshuar për terrorizëm në mënyrë që të rritet efikasiteti në luftë kundër terrorizmit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Transmetuesi shtetëror rus Russia Today dhe mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se Departamenti i Shtetit Amerikan i Drejtësisë ka kërkuar që Russia Today ta regjistrojë kompaninë që punon për të në SBA si agent i jashtëm. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Transmetuesi RT dhe mediat amerikane raportuan se kompanisë që kryen shërbime për kanalin Amerika RT në një letër nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë ishte thënë se duhet të regjistrohet sipas aktit të regjistrimit të agentëve të jashtëm që kërkon zbulimin e lobistëve dhe avokatëve që përfaqësojnë interesat të jashtëm politik. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i ka konfirmuar e as që i ka komentuar raportet. Në faqen e vet në internet të kryeredaktorja rrjetit RT Margarita Simonian i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për udhëheqje të luftës kundër mediave ruse. Lufta që establishmenti amerikan po udhëheq me gazetaret tan është e dedikuar për të gjithë idealistët entuziast, të cilët ende besojnë në lirinë të shprehurit, tha Simonian dhe ka shtuar se ata që e zbuluan atë e kanë varrosur atë. Në një raport të Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti, ishte konkluduar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, duke përmendur kompaninë RT, të cilën e quajnë kompani kryesore e propagandës ndërkombëtare të Kremlinit. Në raport të mëtutje theksohet se RT Amerika e ka pozicionuar vetveten si kanal amerikan vendës dhe në mënyrë të qëllimshme ka synuar t'i fsheh lidhjet juridike me qeverinë ruse. Në raport të theksohet se RT kishte bërë kontratë me themeluesin e faqes në internet WikiLeaks Julian Assange për t'i publikuar e-mailat e rrjedhur të brendshëm të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë zgjedhjeve. Disa njerëz të punësuar në RT në mënyrë aktive kanë bashkëpunuar me WikiLeaksin gjatë fushatës presidenciale, theksohet në raportin e inteligjencës amerikane. Prej se raporti ishte publikuar, transmetuesi rus ishte në fokus të hetimeve lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë. Kompania RT është në fokus për shkak të lidhjeve me Michael Leflinin, i cili ishte këshilltari i parë për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump, dhe i cili ishte paguar nga RT-ja në dhjetor të vitit të 2015 për të mbajtur fjalim në një përvjetor, ku ai ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Legjislacioni për agjentët e jashtëm në Shtetet e Bashkuara është miratuar për të hedhur dritë se kush eventualisht mund të punojë në Washington për qeveritë jashtme. Kjo lëvizje pretenduar kundër RT-s po bëhet në të njëjtën javë kur personi Andrew Feinberg, i cili kishte punuar për agjencinë e lajmeve ruse Sputnik, që financohet nga shteti, deri në muajin maj, ishte intervistuar nga zyrtarët e agjencisë FBI në fillim të këtij muaji. Raporti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara thotë se Sputnik dhe RT kishin udhëhequr fushatë të ndikimit në emër të Kremlinit gjatë të zgjedhjeve presidenciale, duke synuar ta shtonin mbështetjen për kandidatin atëhershëm republikan Donald Trump dhe për të shkaktuar kundërshtim ndaj rivales demokrate Hillary Clinton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka konfiskuar 135 kg substancë të dyshuar si substancë narkotike dhe ka arrestuar 5 persona të dyshuar. Në një komunikat për media të policisë, thuhet se në rajonin e Ferizajt ka kontrolluar një depo të mobileve e cila prodhimet i eksportoni jashtë vendit. Gjatë kontrollit të depos janë gjetur disa dyert të dhomave të përgatitura për eksport. Gjatë kontrollit të njërës prej tyre në brendësitë të saj është gjetur substancë dyshuar narkotike e llojit marihuan. Në vendngjarje ka dalur edhe prokurori I shtetit me urdhër të secilit pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes janë konfiskuar gjithsej 40 copë dyer, thuhet në komunikat. Kryetari I listës serbe Goran Rakić dhe drejtori I zyres për Kosovë I qeverisë së Serbisë Marko Djuric do të takohen të enjten me 14 shtator në Moskë me delegacionin e lartë të partisë Rusia Unike, parti kjo në pushtet në Rusi. Lajmin e ka konfirmuar lista serbe përmes një komunikate për media, në të cilin thuhet se në takim do të bisedohet për zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në Kosovë. Lista serbe është falendëruese për mbështetjen që po e merr nga Rusia Unike e Putinit, ka thënë Rakić në prag të takimit të nesërm. Ai ka shtuar se kolegëve rusë do t'u përcjellë falënderimet e serbëve të Kosovës për të gjitha ato që kanë bërë në arenën ndërkombëtare Federata Ruse dhe partia e presidentit rus Vladimir Putin për çështjen e Kosovës. Rakić ka theksuar se lista serbe pret që gjatë kontakteve të ardhshme në Moskë të marrë mbështetjen e pamëdyshje të Rusisë Unike për vazhdimin e luftës për interesat e popullit dhe shtetit serb në Kosovë, ndihmë të cilin e ka marrë edhe në prag të zgjedhjeve të kaluara parlamentare në Kosovë. Gjermania ka dëbuar për në Afganistan 8 persona pasi që kërkesa e tyre për azil ishte refuzuar. Ministri I Brendshëm I Bavarisë Joachim Herrmann tha se të gjithë të dëbuarit ishin të dënuar për krime dhe se së paku 2 prej tyre ishin të dënuar në akuzën për përdhunim. Muhammed Asif Abazi, përfaqësues afgan në Ministrinë për Refugjat, tha se në mesin e të dëbuarve ishin së paku 3 persona që kishin kryer shkelje penale. Këto ishin dëbimet e para për Gjermanin, pasi kjo e fundit kishte ndaluar dëbimin e avioneve për në Afganistan. Autoritetet Gjermane tani po I zvoglojnë dëbimet e 3 grupe të afganeve, atyre që dyshohen për terrorizëm, të dënuarit për krime dhe ata që refuzojnë të verifikojnë identitetin e tyre. Rusia ka pranuar në 4 ditët e fundit një sër telefonata shkërcnuese për sulm me bombë. Burimet nga agjencitë për zbatimin e ligjit në Moskë citohen të kenë thënë se mijëra njerëz janë evakuar nga qendrat tregtare, stacionet të trenave, universitetet dhe ndërtesa të tjera pas 20 telefonatave kërcnuese për sulme me bombë. Evakuime ka pasur në vende publike në Abakan, Tomsk, Saratov dhe disa qytete të tjera në Rusi. Evakuimi I parë është raportuar në zyren e kryetarit të Omskit me 10 shtator, pasi një person I panjohur ka telefonuar autoritetet duke thënë se kishte një bombë në ndërtesë. Kërkimet në ndërtesën e evakuar nuk kanë gjetur ndonjë bombë apo eksploziv në asnjë nga qytetet ku është raportuar të ketë bomba. Bielorusia thot se manovrat që do t'i mbajë me Rusinë nuk bien ndesh me asnjë marrëveshje ndërkombëtare, ka thënë kështu pas shqetësimeve nga Perëndimi se këto veprime ishin lojra të luftës. Shefi I Ministrisë së Mbrojtjes, Departamenti për Bashkëpunimin Ndërkombëtare, Generali Aleh Voinau, u ka thënë gazetarëve në Minsk se organizatat dhe qeveritë ndërkombëtare, përfshi edhe OSCE-n dhe vendet anëtare të NATO-s, janë njoftuar me kohë sipas rregullave të OSCE-s për manovrat Zapad. Vojna e thaj se numri personelit armeve dhe pajisjeve ushtarake të përfshira në këto ushtrime që do të mbahen në Bielorusi dhe në një pjesë perëndimore të Rusis, janë në përputhje me marrëveshjen e Vjenës. Dokumenti I Vjenës tekson se në manovra që përfshin më shumë se 13.000 trupa ushtarake, duhet të lajmërohen shtetet tjera dhe të jenë të hapura për observime. Rusia dhe Bielorusia thonë se në këto manovra do të përfshihen 12.700 ushtarë, por zyrtarë nga Perëndimi thonë se numrat e vërtet të pjesëmarrjes ushtarake mund të jenë shumë më të larta, më shumë se 100.000 ushtarë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.